pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram Ketiga, atau cucu penambahan Senopati.
Aku ini saudara sepupu Setio Ningsih. Kami masih bersaudara, bukan orang lain. Jadi aku tidak punya alasan untuk menodainya. Aku justru ingin melindunginya.
Melindunginya dari siapa?
Dari Mujat Niko.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Bagaimana, Blendung? Apa yang kamu saksikan?
Aneh, Pak Tua. Apa ini benar-benar nyata, Mbah?
Ini sudah merupakan suratan takdir bahwa kamu akan menjadi rakyatku. Menjadi kawanan wedus gembel yang merajai seluruh kawasan Merapi.
Barangkali aku akan menjadi anak buahnya.
Menjadi wedus gembel.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluh lantakan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Malam berjalan perlahan-lahan, bagaikan orang tua melangkah dengan tongkatnya. Kilurah Jatisari, Nyilurah, Blendung, dan Setioningsih masih duduk-duduk di serambi depan. Mereka sedang membicarakan perihal Jat Miko yang akhir-akhir ini kelakuannya sedikit aneh. Setioningsih mengadu kepada orang tuanya bahwa sikap suaminya sekarang sangat dingin, tidak ramah, dan tidak mesra lagi seperti dulu. Kadangkala Setioningsih merasa sedih dan putus asa.
Saya sudah kehilangan cara, Bu. Bagaimana supaya Dian Mas Jat Miko sikapnya kembali seperti dulu? Dulu terasa sangat nyaman. Diajak bicara juga enak. Dan bahkan seringkali pembicaraan kami menjadi hangat.
Ya.
Tapi akhir-akhir ini Dian Mas Jat Miko lain, Bu. Sungguh, saya seperti menghadapi seorang suami yang berbeda.
Ningsih, itu hal yang biasa, Ningsih. Ya, hubungan suami istri itu memang seperti itu. Kadangkala hangat, kadangkala dingin, kadangkala juga panas. Semua orang mengalaminya. Tanya saja pada ibumu dulu, bagaimana saat baru menikah dengan ayahmu? Ya, seperti itulah. Pengertiannya sedikit sekali. Cemburunya saja yang gede.
Eh, siapa yang cemburu, Ki? Wong aku tidak punya saingan kok. Ki Lurah kan orangnya bisa dipercaya. Bagaimana aku bisa cemburu? Ki Lurah juga tidak pernah pergi kemana-mana kan? Tidak kenal dengan banyak perempuan. Paling perempuan-perempuan yang sudah tua.
Kalau istri saya dulu cemburuannya bukan main, Ki Lurah.
Saya pergi ke warung sebentar saja disusul. Saya macul di sawah juga disusul. Iya, karena kesel akhirnya saya suruh dia yang macul.
Aduh, blendung.
Ya.
Disusul terus.
Jadi ceritanya begini. Suami istri yang baru saja menjalani kehidupan bersama itu sedang tahap penyesuaian diri.
Nah, itu.
Mereka itu kan kenyataannya dua orang. Dua orang tapi sedang belajar untuk menjadi satu orang.
Oh, ya betul itu, Ki.
Dua orang belajar menjadi satu orang.
Iya.
Apa bisa begitu, Ayah?
Iya, tapi kok aneh ya, Ki Lurah ya. Dua orang ya dua orang. Dua orang jangan dijadikan satu orang begitu loh, Ki.
Begini. Itulah hakikat sebuah perkawinan. Perkawinan itu adalah penyatuan diri. Bagaimana mereka belajar hidup bersama, menghadapi persoalan juga bersama, menikmati suasana juga bersama-sama.
Iya.
Jadi memang seperti itu jalan ceritanya. Koyo Mimi lan Mintuno. Seperti Mimi dan Mintuno. Adalah dongengan orang-orang Jawa dulu.
Iya.
Kehidupan suami yang rukun, yang awet, bahkan sampai kakek ninen. Diibaratkan seperti Mimi lan Mintuno.
Mimi
itu lambang dari istri, sedangkan Mintuno lambang dari siapa juga?
Suami.
Iya.
Terus kalau Mimi lan Mintuno itu ceritanya seperti apa ya? Apa mereka tidak pernah bertengkar?
Begini, pada awal mulanya tentu saja mereka pernah bertengkar, bahkan sering barangkali.
Iya.
Pada awalnya itu, tapi itu merupakan tahap yang harus dilalui.
Iya toh.
Tahap penyatuan diri. Nah, kalau tahap penyatuan diri sudah tercapai, tidak ada lagi pertengkaran.
Nah, itu.
Karena mereka walaupun kelihatannya dua, sudah menjadi satu.
Satu keinginan,
satu kehendak, satu cita-cita, satu selera. Ingat-ingat itu.
Iya.
Ilmu Mimi lan Mintuno itu begini penjelasannya.
Iya, bagaimana, Ki?
Seandainya si Mintuno ingin minum segelas kopi, maka keinginan itu akan menyentuh dasar hati sang istri. Lalu timbullah niat dalam hati sang Mimi membuatkan segelas kopi.
Iya.
Jadi sudah klop. Kalau orang Jawa bilang ilmunya sudah jangkep.
Sudah jangkep.
Iya. Kan ada tiga itu. Tiga tahap.
Jongko.
Jangkah, jangkep. Kalau ketiga tahap ini semuanya sudah dilalui, maka selesailah cita-cita sebuah perkawinan.
Dua
sudah menjadi satu.
Dan
yang satu akan hidup bersama-sama sampai akhir zaman.
Begitu, Ayah.
Waduh. Bisa begitu ya, Ki Lurah ya. Enak sekali kalau sudah sampai ke tahap tiga. Sudah menyatu. Kepengen apa saja si pasangan pasti bisa merasakannya.
Begitulah tentu. Benar ya. Jadi jika salah seorang menginginkan sesuatu, maka dia akan mengirim tanda-tanda, mengirim isyarat-isyarat batin yang akhirnya bisa ditangkap oleh pasangannya. Nah, dengan cara seperti itu, maka tidak akan ada lagi perbedaan yang melahirkan perselisihan.
Pertengkaran.
Tidak ada lagi pertengkaran. Benar, Gendo. Orang bertengkar itu kan belum menjadi satu. Masih dua, toh? Yang suami ingin ke selatan, sedang sang istri ingin ke utara. Beda. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertentangan. Nah, begitulah falsafah yang pernah saya baca dari kitab-kitab kuno orang Jawa. Benar dan tidaknya ya dibuktikan sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mempraktekannya, menghayatinya, menjiwainya.
Iya.
Setio Ningsih menjadi gelisah dalam tidurnya. Dia selalu teringat apa yang baru saja disampaikan Ki Lurah tentang ilmu kejawen yang bernama Mimi Lan Mintuno, tentang perjodohan manusia. Karena merasa sulit untuk tidur, akhirnya Setio Ningsih bangun dan perlahan-lahan meninggalkan omah ngarep atau rumah di depan. Selanjutnya dia bergegas menuju omah Mburi, di mana Jatmiko tidur di ruangan biliknya.
Rasanya kok tidak enak. Aku takut nanti kehadiranku membangunkan Denmas Jatmiko. Biarlah, aku istirahat di sini saja. Aku takut Denmas Jatmiko terganggu istirahatnya. Aku bisa tidur di sini kok. Tempatnya juga enak, bersih, dan ruangannya luas.
Karena lelah dan mengantuk, akhirnya Setio Ningsih justru malah bisa tidur di ruangan tengah rumah barunya. Dia tidur pulas sekali, sehingga tidak tahu bahwa Jatmiko terjaga dan menghampirinya.
Kok malah tidur di sini? Di sini kan banyak nyamuk. Dasar perempuan macam-macam saja. Dia pikir hatiku bisa diluluhkan dengan cara seperti ini. Oh, tidak, Setio Ningsih. Aku tidak akan bisa ditundukkan dengan cara seperti ini. Kamu sudah terlanjur menyakiti hati Jatmiko. Kamu sudah terlanjur melukaiku. Dan luka ini tidak mudah untuk disembuhkan. Aku tahu kamu menyesal, tapi penyesalan saja belum cukup. Aku membutuhkan lebih daripada sekedar penyesalan. Aku menginginkan kemurnianmu, kesucianmu, kesetiaanmu.
Setio Ningsih tidur sangat pulas. Barangkali dia bermimpi indah bersama sang suami tercinta. Yang jelas, dia bangun ketika fajar sudah menyingsing dan cahaya matahari mulai merona di ufuk timur. Setio Ningsih segera berdiri dan melangkah ke ruangan bilik Jatmiko. Ternyata Jatmiko sudah tidak ada di situ. Setio Ningsih bergegas keluar rumah barunya. Dia menghampiri Nyi Lurah yang sibuk menjemur pakaian di halaman samping.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini, Pa? Ini.
Tanahnya goyang.
Kok goyang? Longsor, longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Ibu tidak melihat Denmas Jatmiko. Kok di ruangan biliknya tidak ada ya, Bu?
Wah, Ibu tidak tahu, Dok. Mungkin dia pergi ke sawah.
Di omah ngarep tidak ada ya, Bu?
Tidak ada. Yang ada, bapakmu. Nah, itu lagi minum teh.
Kemana ya?
Memang dia tidak ngomong apa-apa sama kamu? Mau pergi kemana?
Tidak, Bu. Akhir-akhir ini dia tidak pernah mengajak saya ngomong. Dia tidak pernah ngomong apa-apa. Dia hanya diam terus. Aku sendiri tidak tahu apa maunya.
Selesai berkata-kata, Setio Ningsih bergegas menuju ke halaman belakang. Dia menemui Blendung yang sedang sibuk memandikan seekor kuda jantan yang gagah.
Kamu tidak melihat Denmas Jatmiko, Blendung?
Tadi ke sana, ke sawah barangkali. Bawang dia bawa arit segala, bawa pacul juga kayaknya. Ke sawah barangkali, yuk.
Iya sudah, terima kasih, Blendung.
Tidak disusul ke sawah, yuk.
Tidak ada perlunya aku nyusul-nyusul seperti itu. Biar saja dia mau kemana.
Selesai berkata, dengan wajah cemberut, Setyoningsih membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju omah Ngarep. Belendung geleng-geleng kepala sambil terus memandikan kuda.
Wah, ini pasti lagi ada perang dingin ini. Ya, biasa. Aku dulu juga begitu. Aku dulu juga sama istriku juga sering perang dingin. Ya, perang dingin, perang panas, perang segala macam lah. Pokoknya serba perang. Seru.
Hebat.
Seperti nonton ketoprak. Pokoknya seru campur lucu. Lucu campur gombal lamoh. Pokoknya aku tidak mau ikut campur. Ah, bukan urusan Blendung. Urusan Blendung ya ini, memandikan kuda. Iya, kuda ini harus dimandikan supaya bersih, sehat, sehingga nyaman ditunggangi.
Loh, kok kamu malah tiduran di sini, Dok? Ada apa toh? Kok wajahmu ditekuk begitu?
Tidak ada apa-apa kok, Bu. Biasa-biasa saja.
Katanya mau nyusul suamimu ke sawah.
Malas, Abu. Biar aku mau tiduran saja di sini. Kepalaku agak pusing.
Kalau ada persoalan, ya cepat-cepat diselesaikan, Dok. Jangan dibawa tidur. Nanti tambah pusing, loh. Kalau ada masalah, jangan ditinggal ngumpet, sembunyi. Ya harus dihadapi dengan hati yang tegar. Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Semua masalah, besar, kecil, ringan, berat, pasti bisa diselesaikan. Asal kita berani bertindak dan tidak berjiwa pengecut. Sudah, Dok. Susul Den Mas Jatmiko sana. Ayo, bicarakan baik-baik.
Tapi dia orangnya begitu, Bu. Dia hanya diam saja. Kalau ditanya tidak mau menjawab, malah mengalihkan perhatian. Dan akhir-akhir ini sepertinya dia tidak mau kudekati.
Itu juga biasa, Setyoningsih. Biasa. Laki-laki memang begitu. Tapi nanti kalau kamu sabar menghadapinya, kamu sabar melayaninya, hatinya pasti akan luluh. Nah, kalau hatinya sudah luluh, pasti dia mau bicara dengan kamu seperti dulu. Pasti dia akan ramah dan hangat seperti dulu. Kamu percaya tidak sama ibu? Ayo, sudah. Sana, susul suamimu ke sawah.
Ibu ini kok selalu begitu? Wong aku ndak mau kok dipaksa.
Bukannya memaksa, Dok, tapi mengingatkan. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Tidur saja di situ. Biarkan saja persoalanmu semakin lama semakin ruwet. Wong dikasih tahu sama orang tua kok malah salah paham.
Iya, sudah. Sudah, Bu. Biar aku susul Den Mas Jatmiko ke sawah. Aku juga ingin tahu ada apa sebenarnya. Dia mempunyai ganjelan apa sama aku?
Nah, itu. Itu baru namanya anaknya Nyi Lurah Jatisari. Baru cantik kamu, Setyoningsih.
Ibu.
Setyoningsih bergegas meninggalkan omah Ngarep. Dia menyisir jalanan kecil menuju ke daerah persawahan. Tak lama kemudian, dia sudah berjingkat-jingkat di atas pematang sawah. Dari jauh, dia melihat sosok seorang laki-laki duduk di gubuk di tengah sawah. Perlahan-lahan, dengan hati-hati, Setyoningsih menghampiri Jatmiko yang tengah duduk merenung sendirian.
Den Mas, apa yang Den Mas Jatmiko lakukan di sini?
Ya, seperti yang kamu lihat. Aku sedang duduk. Enak di sini. Tidak sumpek seperti di ruangan biru.
Tapi anginnya kencang sekali, Den Mas. Nanti Den Mas masuk angin loh. Tapi jangan takut. Kalau masuk angin, nanti Setyoningsih yang akan mengerok. Mau ya, Den Mas? Mau dikerok sama Setyoningsih?
Ngaco saja kamu. Siapa yang masuk angin?
Tapi Den Mas Jatmiko tidak sedang marah, kan? Den Mas Jatmiko sedang kesal ya? Kesal sama istrinya?
Buat apa kesal? Buat apa marah? Rugi sendiri.
Kalau Den Mas Jatmiko tidak marah, tidak kesal, Syukur, Setia Ningsih jadi tidak canggung lagi, tidak takut lagi. Ini Den Mas, aku bawakan air kendi, dingin sekali, segar pasti kalau diminum. Mau minum ya Den Mas? Ini Den Mas, silahkan diminum airnya.
Taruh saja di situ, letakkan di situ. Nanti kalau haus akan ku minum. Kamu mau apa datang kemari, Setia Ningsih? Sudah ku bilang berkali-kali, biarkan aku sendirian, jangan diganggu. Dan kamu selalu datang menggangguku.
Jangan begitu, Den Mas. Saya tidak bermaksud mengganggu siapa-siapa kok. Justru saya ingin menemani Den Mas supaya tidak sendirian, supaya Den Mas tidak kesepian.
Aku sendirian memang, tapi aku tidak pernah kesepian. Tahu? Paham?
Oh, Den Mas kok begitu sekarang? Tidak seperti dulu. Sikapnya manis dan ramah, santun, penuh pengertian. Sekarang kok lain?
Terserah apa yang kau katakan, Ningsih. Tapi aku ya seperti ini. Jatmiko sejak dari dilahirkan sampai sekarang, ya seperti ini keadaannya. Kalau kamu merasa canggung, merasa terganggu, ya maaf saja. Tapi kamu tidak akan bisa merubah tabiat seseorang, pembawaan seseorang. Berusaha merubah tabiat seperti berusaha menangkap angin. Bisa kamu menjaring angin?
Ya sudah, Den Mas. Saya tidak akan mengganggu lagi. Lebih baik saya pulang saja. Silahkan Den Mas menikmati kesendirian di sini. Maaf Den Mas, saya pulang saja. Lebih baik saya tidur di rumah daripada saya dibentak-bentak suami.
Dua buah kereta kuda yang mewah sudah sejak tadi meninggalkan dalam katumengkungan Jayeng Laga. Dua kendaraan mewah itu berjalan menyusuri jalan-jalan di kota Raja Mataram. Mereka mengarah ke barat. Tumenggung Jayeng Logo duduk berdampingan dengan sang istri. Mereka bermaksud pergi ke rumah sahabatnya, Tumenggung Puspoyudo, yang juga pernah menjadi calon besannya.
Kira-kira bagaimana ya sikap Dimas Puspoyudo ini? Dia bisa menerima tidak ya apa yang akan kita sampaikan nanti?
Ya, kalau kita menyampaikannya dengan tepat, sopan, dan kena di hati, saya kira Dimas Puspoyudo akan baik-baik saja, Kamas. Bahkan, mungkin mereka akan dengan senang hati menerima kita.
Aku ini hanya takut mereka kecewa, Nyai.
Ya, memang, Kakang. Bisa saja mereka kecewa. Dan memang, nyatanya apa yang terjadi telah membuat kita kecewa. Semua ini ya gara-gara Jatmiko. Dia sudah mempunyai istri pilihannya sendiri. Itulah yang akan membuat Dimas Puspoyudo dan istrinya kecewa. Dan tanda tanya, mengapa bisa begitu?
Dan kita harus menjawab pertanyaan itu. Itulah yang susah. Aduh, kita ini akan menjawab seperti apa?
Ya, kita jawab saja apa adanya, Kakang.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-39 ini didukung oleh para pemain. Hari Lasono sebagai Tumenggung Jayeng Logo,
Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Elsa Surya sebagai Ki Lurah, Ivan Rose sebagai Nyi Lurah, Lek Gino sebagai Blendut, Ajeng Atmakusuma sebagai Setyo Ningsih, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Untuk tujuan apa Tumenggung Jayang Lauko ingin menemui Tumenggung Puspoyudo yang dulu pernah hampir menjadi besannya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Promo Suara 103,9 FM, The Family Radio